voice of America.
حتی خلل نت سیدام عبز ملکت منگستن زملکت هم وگنات نت تجمع بسلامون حجاون عجبان مفتح بحابر قصر حقوق و عصب آم سلطه ایتالیا سمعو حتیم ابهر دارن عدی سبان استفاده مز سکلات سب سلطان منگست سعیو پلیس نت ارت زحزل زل عجبان عطلوت از ترعت سازد المتیلولو ملیس کشوام مهان زل آخو جبر جبر مدرن حیزولو
ایسا مگو لما عنتی ابا دیسا ابا ابزها بو گازیت او مگلسی اتحاگر ابزها لفه استات حاد عمت مسرح لوطی سرخ بو سیتاتن زگات اموز اگماتن بفلاید ما اسکی این لو زبولو مگهاز سب اوی مسلات در زیرو لو ابا تحزا سب اوی مسلات تجمی روزن برا تصفا زهب سگمتی کب اوان نب اوان کشرشر دحر مصناح تکونتات لومی ابز تحزا سب برکی باز احلو کبل سگاتو گلیسو مسناي سيداما حتو كل النت أساسرو نخلوم وغنات أوعي تقريبو دايركتر إيسا مغو آتو بينيام عباته أب حواسا كتمان كبابي أنزنا بروزيقاتات أب سيقات لحنات زودة غب مخانو ناي ستتا سيقاتوون لعلنا بزبالة بركي مبسحو ملكتات ترأي موالو إلام لما قد سأل
منغس يهجرش ماغليوش انجوم تياجون اميا سبابرو أكلاتنا
መንግስቲ ሽማግለታት ዓዲ ከምኡውን ነቲ ሕቶ ዘተሓባብሩ ዘለዉ ኣካላትን ምሁራትን ብቕልጡፍ ሕበራዊ ፍታሕ ብምንዳይ ነቲ ስግኣት ድሕነት ክፈትሑ ወይ ከም ዝበለ ስግኣት ከይለዓል ከምኡውን እቲ ሕቶ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ክፍታሕ ሓቢሮም ክሰርሑ ኢሰመጉ ኣጥቢቑ ይሓትት
ብኻሊእ ወገን ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዝተፈፀሙ ቅትለታት ስዒቡ መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መጠነ ሰፊሕ እዩ ኢሉ ኣሎ ኢሰመጉ ብፍላይ ድማ ይውሰድ ዘሎ ማእሰርቲ ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ናይ ዓፈናን ጸቕጥን ስርዓት ዘዘኻኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ
የእስራት ዘመቻው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ኣመራሮችና ኣባላትን እንዲሁም
ናይቲ ማእሰርቲ ወፍሪ ኣባላት መራሕቲ ተወዳደርቲ ፓርትታት ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅንኩር ሕቶ ዘልዕሉ ውልቀ ሰባ ዝርከብዎ ምዃኑ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ንድሕሪት ከይመልሶ የስግእ
ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኤፌኮ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዘማን ናይ ኣዲስ ኣበባ በዓል ሕድሪ ቤት ምክሪ ብዝብል ዝፍለጥ ምትእኻብ ኣባላትን ደገፍትን ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር ዝተፈፀሙ ማእሰርቲ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም ይሰመጉ ኣብ መግለፂኡ ንኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምዕፃው ናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ዝጥሕስ እዩ ክብል ተቃዊሙ መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ግልፅን ክሕሎ ንስድለ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝመጣጠንን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
በአዲስ አበባና በባህር ዳር ከተሞች የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ የተወሰደውን እርምጃ በተመለከተ
አብ ከተማታት አዲስ አበባን ባህር ዳርን ተፈጸመ ዘስካከ ቅድለት ሲዒቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኹሉ ዓይነት አገልግሎት ኢንተርኔትን ኣብታ ሃገር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብምንባሩ ውድብና እቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኣይነበረን ኢሉ ይኣምን
ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣዴፓን ይረአ ዘሎ ምክራር እውን ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ስግኣቱ ዝገለጸ ኢሰመጉ እተን ውድባት ኣፈላላያተን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሓ ፀዊዕ ኣሎ ልዕልነት ሕጊ ዝተረጋገፀ ነይሩ እንተ ዝኸውን ናይቲ ሃገር ሰላም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ክኸውን ምኽኣል ነይሩ እውን ኢሎም
ኣሁን ሃገራችን ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ በከፍተኛ የሰላም እጦት ስጋት ውስጥ እንገኛለን
ሎሚ ሀገርና ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ስእነት ሰላም ከምትርከብ ይፍለጥ ካብዚ ስግኣት ንምውፃእ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዘሳተፈ መፍትሒ ከናዲ ይሰመጉ ይሓትት
ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ብዝተሰዓረ ሕጊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይን ተመንጢሉ ዝነበረ ሽሙ ማለት እውን ይሰመጉ ቅድሚ ሒደት መዓልታት መሊሱ ምርካቡ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ተገሊጹ ኣሎ